እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ25/31 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምሲኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ ናይ ሎም ማዓንቲ ዓርቢ 13 ለካቲት 2007 ዓ ም ወይስ 20 ለካቲት 2015 ተኣናጋዲ መደብ ገብረ ገብረ መደን እየ። ድሕር ዜና ምርጫ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ጸብጻብ ክነቕርበልኩም ኢና። ጎነፃዊ ጽንፈኝነት ብዝምልከት ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተኻየደ ጉባኤ ንፍሉይ መደብ መድብና ኣለና። ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ምሳና ጽንሑ ፈለማ ዜና ተወለወለ ገብርኤል ዜና ከስምዕ ተቐሪቡ ኣሎ።
ኣብ ሞቓዲሾ ሎሚ ዓርቢ ኣብ ሓደ ሰበስልጣን መንግስቲ ዘዘውትርሉ ሆቴል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምክትል ከንቲባታ ከተማን ክልተ ኣባላት ፓርላማን ተቐቲሎም። ኣብቲ ብውሕዱ 10 ሰባት ዝተቐተልሉ ናይ ሎም መዓንቲ መጥቃዕቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል መሓመድ ዑመር ኣርቶ እውን ቆሲሎም ኣለዉ። ኣቐበሊና መሓመድ ዮሱፍ ካብታ ከተማ ዝለኣኾ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
መሰኻኽር ከም ዝብልዎ ኣብ መኪና ዝተወደነ ቦምባታት ኣብ ሆቴል ሴንትራል ሎም ዓርቢ ድሕሪ ስነ ስርዓት ስግደት ከም ዝተተኮሰ ስዒቡ ኣብ መንጎ ሓይልታት ፀጥታን እቲ መጥቃዕቲ ዝፈነውን ተኽሲ ከም ዝነበረን ሓቢሮም። ወሃቢ ቃል ክፍሊ ፀጥታ ሶማልያ ቃሲም ኣሕመድ ንቪኦኤ ክፍሊ ሶማልኛ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እቶም ዕጡቓት ናብ ቀፅሪ ግቢ እቲ ሆቴል ከመይ ገይሮም ከም ዝኣተዉ ብሩህ ኣይኮነልናን ዘሎ ይብል።
ሰባት ስምዓ ንጉችሮ ኣያ ዳሪ ቀራሓ ኣያ ሆቴል ከ ንሶ ገልየይ ካሆ ኣን ለትከን ጋሪጋስ ኣያ ቀርሓይ
እቲ ብመኪና ዝተፅዓነ ቦምብ መን ከም ዘባርዖ ከመይ ኢሎም ናብቲ ሆቴል ከም ዝኣተዉ ይጻሪ ኣሎ። መንግስታዊ ሰበስልጣን ተኣኪቦም ኣለዉ። ነቲ ጥቃት የጻሪዎ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ዝቲ ሆቴል እውን ይሓተ ኣለዎ ይብል። ወሲኹ ምክትል ከንቲባ ሞቃዲሾ ሓደ ካብቶም ዝተቐትሉ ምዃኑ ነፂሩ ኣሎ። ሰለስተ ኣባላት ካቢኔ ሚኒስትራት ድማ ቆሲሎም እዮም።
ከሳርሓ መሳስ ከሰይ
ክልተ ኣባላት ቤት ምክሪ ሶማልያ እውን ተቐቲሎም ኣለዉ ዝበለ እቲ ውሃቢ ቃል ዝተቐትለ ኣባል ካቢኔ ግና የለን ኢሉ። ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንካልኣይ ግዜ እዩ ኣብ ሆቴል ሞቃዲሾ ከምዚ ዓይነት መጥቃዕቲ ይፍፀም ዘሎ። ዝሓለፈ ጥሪ ሓደ ነብሲ ቅትለታዊ ጥቕዓት ዝፈፀመ ውልቀ ሰብ ኣብ ወከልቲ ቱርኪ ዝነብሩሉ ሆቴል መጥቃዕቲ ፈፂሙ ን3ለስተ ሰባት ከም ዝቐተለ ዝዝከር እዩ። እቶም ቱርካውያን ግና ኣይተጎድኡን። ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ወኪላት ናብ ሞቃዲሾ ይመላለሱ ስለ ዘለዉ ሰበስልጣን ሶማልያ ንሓለዋ ፀጥታ እታ ከተማ ንከመሓይሹ ይሰርሑ እዮም ዘለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣልሸባብ ነቲ ሎም ዓርቢ ዝተፈፀሞ መጥቃዕቲ ባዕለይ እየ ዝሕተተሉ ዝብል መግለፂ ኣውፅኡ ኣሎ። ኣልሸባብ ኣብዞም ዝሓለፉ ቁሩብ ኣዋርሕ ይቆፃፀሮም ዝነበረ ሰፊሕ ከባብታት ንሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ኣረኪቡ ድሕሪ ምህዳሙ ስለ ምስረታ እስላማዊ ሕጊ ኢሉ ግና ኣንጻር መንግስትን ሰላማውያን ሰባትን መጥቃዕቲ ቀጺሉ ኣሎ።
ቦኮ ሓራም ሎሚ እውን ኣብ ክልተ ዓድታት ኣጥቂዑ ብውሕዱ 21 ሰባት ቀቲሉ። እቶም ዕጡቓት ካብ መጥቃዕቲ ሰራዊት ናይጀርያ ኣብ ምህዳም ከለዉ ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸምዎ ይግለጽ ኣሎ። ካብ መንጎተን ግዳያት መጥቃዕቲ ዝኾና ከተማታት ሓንቲ ቺቦክ ኮይና እታ ዝሓለፈ ዓመት 200 ኣዋልድ ዝተጨወያላ ከተማ ምዃና እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 42 መዓልትታት ክካየድ ጸንሐ ምዝገባ መረፅቲ ሃገራዊ ምርጫ ክሳብ ትማሊ 12 ለካቲት 2007 34.8 ሚልዮን መረፅቲ ምምዝጋቦም ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ገለ ተቃወምቲ ፓርቲታት ግና ዘቕረብናዮም ሕፁያትና ተሰሪዞምና ክብሉ የማርሩ ኣለው። ገብረ ገብረ መድህን ኣብ ፀብጻባት ወኪላትና ተመርኪሱ ነዚ ዝስዕብ ከቕርብ እዩ። ይቕረታ፣ ዜና ድሕሪ ዜና እዩ ክስማዕ። ሎሚ ዓርቢ ኣብ ሊብያ ብውሕዱ 40 ሰባት ሞይቶም ብመጥቃዕቲ ቦምብ ዕጡቓት ዳዕሽ ገበርቱ ባዕልና ኢና ይብሉ ኣለዉ። ሰለስተ መጥቃዕቲ ዝተፈጸማ ምብረቃዊት ከተማ ቁባ ኣብ ትሕቲ እቲ ኣህጉራዊ ኣፍልጦ ዘለዎ መንግስቲ እኳ እንተኾነት ዳርጋ መናሃርያ እቶም እስላማዊ ግዝኣት ኮይና ትርከብ። ሊብያ ኣብ መንጎ ክልተ መንግስታት ተመቒላ ትርከብ። ዕጡቓት እውን ከምኡ በብመዳዮም ዘይምርግጋእ ምፍጣሮም ቀጺሎም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፈረንሳን ጀርመንን ሕጂ እውን ውዕል ምቁራፅ ተኩሲ ዩክሬን ክኽበር ከቢድ ብረት ከዓ ካብቲ ዝተባሃለ ቦታ ክእለ ፀቒጠን ይደፍአ ኣለዋ ሎሚ ኣብ ፓሪስ ንሪፖርተራት ዝተዛረቡ ፕሬዚደንት ፍራንስዋ ሆላንድን ቻንስለር ኣንጀላ መርከልን እቲ ኣብ ምንስክ ዝተበፅሐ ንዩክሬን ንምርጋእ ዝዓለመ ስምምዕ እንተዘይተኸቢሩ እገዳ ክስዕብ እዩ ክብሉ ኣጠንቂቖም ክልቲኦም መራሕቲ ማለት ጀርመንን ፈረንሳን ከምኡውን መራሕቲ ሩስያን ዩክሬንን ዝሓለፈ ሰሙን ለካቲት 12 2015 ነቲ ውዕል ከም ዝፈረምዎ ይዝከር ግን ብምጥሓሱ እውን ክልቲኦም ወገናት ይካሰሱ ኣለዉ ብሪጣንያ ሩስያ ነተን ኣባላት ናይቶ ኮይነን ዘለዋ ሃገራት ባልካን ስግኣት ኮይናትናላ ኢላ ሚኒስተር ምክልኻል ብሪጣንያ ሚካኤል ፋሎን ሩስያ ንፀጥታ ኤውሮጳ ርኡይ ሓደጋ ትኸውን ኣላ ንሃገራት ባልካን እውን ርግኣት ክትከልአን ትኽእል እያ ኢሉ ሩስያ ብወገና ነቲ በዓል ስልጣን ብሪጣንያ ዝበሎ ካብ ዲፕሎማቲክ ኤቲክስ ዝሰገረ ክብል መሊስሉ ኣብ ኣዘርባጃን ብልሽውና ብምቅልዓ ዝተኣስረት ጋዜጠኛ ብልሽውና ናይ ምፍታሽ ስራሐይ ክቕፅሉ እየ ክትብል ሓንሒና ካብ ቤት ማእሰርቲ ዝለሓኾ ደብዳቤኣ ከም ዘመልክቶ ጋዜጠኛ ካዲጃ ኣስማይሎቫ ኣብ ደብዳቤኣ ጨቆንቲ ስርዓታት ይጋገዩ ከም ዘለዉ ክተርእየሉ ትኽእል እንኮ መንገዲ ነቲ ብልሽውና ናይ ምቅላዕ ስራሕ ብምቕፃል ጥራሕ እዩ ኢላ ኣብ ኣዘርባጃን ብልሽውና ካብ ፕሬዚደንት ጀሚሩ ክሳብ ታሕተወ ሰበስልጣን ከም ዝወርድ ኣብቲ ደብዳቤኣ ኣመልኪታ ኣላ እታ ጋዜጠኛ ነቲ ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዘመሓደር ራድዮ ናፃ ኤውሮጳ ወይ ራድዮ ሊበርቲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ረድዮ እውን ተበርክት ነይረኣ ኣቦመንበር ቦርድ ኣመሓደርቲ ፈነዋ ኣሜሪካ ጀፍ ሸል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ናፃ ፕረስ ዝፍፅሞ ቁልዕ መጥቃዕቲ ዘሻቂል እዩ ኢሎም ኣለዉ እቲ ቦርድ ንድምፂ ኣሜሪካ እውን ብላዕሊ ኮይኑ ዘመሓድር እዩ ኣብ ቬኔዙዌላ ፖሊስ ንኸንቲባ ከተማ ካራካስን መራሒ ተቃውምትን ኣእሲሮም ብኣሜሪካ ዝድገፍ ዕልዋ ክትገብር ትሓስብ ነርካ ብዝብል ብከቢድ ዝዓጠቑን ገጾም ዝተሸፈኑን ሓይልታት ፀጥታ ብፅሕፈቱ ሰይሮም ብምእታው ንኣንቶኒዮ ለደዝማ ሒዞሞ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮ ብዛዕባኡ ክዛረቡ ከለዉ ከንቲባ ለደዝማ ኣንጻር ሰላም ሃገር ብዝፈፀሞ ገበን ተታሒዙሎ ናብ ፍትሑ እውን ክቐርብ ኢሎም እቲ እማሚ ዕልዋ ቬኔዙዌላ ብዋሽንግተን ዝተሃንደሰን ዝምራሕን ከም ዝነበረ እውን ተዛሪቦም ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ግና እቲ ጠቓነ መሰረት ዘይብሉን ሓሶት እዩን ክብል ምላሽ ይብሉሎም ኣብ መወዳእታ ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ኣሜሪካ ነቶም ንሓይሊ ኣየርን መንገዲ ኣየርን ኢትዮጵያ ኣብ ምምስራት ወሳኒ እጃም ዝነበሮም ኣሜሪካዊ መዘከሪ ዝኸውን መናፈሻ ከም ዝኸፈተ ኣፍሊጡ መለስካቸው ኣመሃዝ ለኣኮ ፅብጻብ ኣሎ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ
ኮሎኔል ጆን ሮቢንሰን ይበሃሉ ኣብ ታሪክ በረራ ኢትዮጵያ ኣዝዩ ስፍራ ዝሓዙ ኣሜሪካዊ ኣብ ጎኒ ኩሉ ሻዕ ለካቲት ኣብ ዝሃገር ዝዝከር ታሪክ ጸለምቲ ኤምባሲ ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓደ ስነ ስርዓት ትማሊ ኣሳሊጡ ኣሎ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ፓትሪሽያ ሃስላ ክዛረባ ከለዋ ኮሎኔል ጆን ሮቢንሰን ኣብ ሰላሳታት ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ንጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዕድል ስልጠና በረራ ነፈርቲ ይህቡ ከም ዝነበሩ ዘኪረን ንጉስ ሃይለ ስላሴ ንሮቢንሰን ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ንከዓዩ ድሕር ምዕዳሞም ሮቢንሰን ኣይተጠራጠሩን ይብላ ኣስዒበን
He invited Robinson to come to Ethiopia to head his air force. Robinson came to Ethiopia and built a cadre
Robinson nab Ethiopia atu na hayla ayer nkhmarrah adimamu Robinson nab Ethiopia atu na abrartin sarahtinyatatin ma'khal tmeseltan nkhaffet kilu
እንተኾነ ብጠንቂ ወረራ ጣልያን ንጉስ ሃይለ ስላሰን ዓዲ እንግሊዝ ክስደዱ ከለዉ ኮሎኔል ሮቢንሰን ድማ ንኣሜሪካ ከምዝተመልሰን እተን ኣምባሳደር ሓቢረን ድሕሪ ወረራ ጣልያን እንደገና ኮሎኔል ሮቢንሰን ናብ ኢትዮጵያ ንክምለሱ ዕድመ ከም ዝቐረበሎም እተን ኣምባሳደር ሓቢረን ንኮሎኔል ሮቢንሰን ብውልቂ ዝፈልጥዎ ፕረዚደንት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ብወገኖም ኣብሓጎታት ኮሎኔል ሮቢንሰን ኢትዮጵያዊ በበቀል ከም ዘለዎም ይጠቕሱ
But one thing I have to tell you about him, he was telling me that his grandma...
ሓደ ነገር ካብኡ ሰማዕኽዎ ክነግረኩም እናሓጉኡ ካብ ኣቢሲንያ ከም ዝኾኑ ትነግረኒ ነይራ ይብለኒ ነይሩ ብፍላይ ሞጣ ካብ ዝተባሃለ ከባቢ ከም ትፈልጥዎ ሞጣ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝርከብ
ታሪክ ህይወት ኮሎኔል ጆን ሮቢንሰን ዝምልከት ጸብጻብ ካልእ ግዜ ንምቕራብ ክንፍትን ኢና ይብል ኣቐባሊና መለስካቸው ኣምሃ
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸብሩ ከም ሰማዕትን ኣመስግን ተወለ ዝረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ናይ ሎም መዓን ፀብጻብ ክንሓልፍ
ንዝሓለፈ ኣርባዓን ክልትን በዓልታት ክካየድ ዝፀንሐ መዝገባ መረፅቲ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ክሳብ ትማል 12 ለካቲት 27 ዓ ም 34.8 ሚልዮን መረፅቲ መመዝጋቦም ቦር ምርጫ ኢትዮጵያ ምጥቃሱ ኣብ ዜና ሰሚዕኹም ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለና ገብረ ገብረ መድን ከቅርቦ እዩ
ሓላፊ ቤት ፅሕፈትን ፀሓፍን ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣቶ ነጋዱ ፌሳ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ናይ ሎም ምርጫ ቅድሚ ሎሚ ካብ ዝነበረ በዝሒ መራፂ ዝተመዝገበሉ እዩ ኢሎም ምዝገባ መረፅቲ ክሳብ ዝተዛዘመሉን ክሳብ ትማሊ ሓሙስ 12 ለካቲት 2007 ዓ ም ኣብ ኢድ እቲ ቤት ፅሕፈት ዝኣተወን 34.8 ሚልዮን መረፅቲ ተመዝጊቦም ኣለው ኢሎም
ብኣገር ደረጃ ወደ 35.9 ሚሊዮን መራጭ ህዝቢ ይመዘገባል ተብሎ ነው የታቀደው።
ብደረጃ ሀገር 35.9 ሚሊዮን መራጺ ክምዝገብ ተሊምና ናይ ክልተ መዓልታት ከይሓወሶ ማለት እዩ 97% ተዓዊትሎ
ናይ መወዳእታ ክልተ መዓልታት ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ንዘይተመዝገቡ ንዝካየድ ፍሉይ መመዝገቢ መዓልታት ወሲኹ ግን ዝተተሓዘ መደብ ተዓዊቱ ክበሃል ከም ዝኽእል ሓቢሮም ኣቶ ነጋ ተቃዋምቲ ፓርቲታት ግን ኣብ ከይዲ ምርጫ ዕንቅፋታት ከም ዝነበሩ የማርሩ ሰማያዊ ፓርቲ ዘመዝገብክዎም ብርክት ዝበሉ ሕፅያት ፓርተይ ካብ ቤት ፅሕፈት ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ብዝተፀሓፈ ትእዛዝ ምስራዘሙን ናብ ቦርድ ምርጫ ጥርዓን ምቕራቡን ኣቦ እምበር እቲ ፓርቲ ኣቶ ይልቃል ጌትነት ገሊፆም ቁፅሮም ብዙሓት ምዃኖም ዝተዛረቡ ኣቶ ይልቃል ንሃገራዊ ቤት ምክሪ ወከልቲ ዝወዳደሩ ጥራሕ ናብ 200 ዝኾኑ ሕፅያት ከም ዝተሰረዝዎም ሓቢሮም ሓላፍ ቤት ፅሕፈት ቦርድ ምርጫ ኣቶ ነጋ ድፌሳ ግን ዋላ ሓደ ሕፂ ሰማያዊ ፓርቲ ኣይተሰረዘን ኢሎም እቲ ሓቂ ኢሎም ንሶም ቦርድ ምርጫ ብዘይፈልጦ ኣወዳድባ ምትሕብባር ብዝብል ሽም ኣባላት ካልኦት ፓርትታት ብሽም ሰማያዊ ፓርቲ ዝተመዝገቡ ሕፅያት እዮም ኢሎም ብካልእ ዜና ዝለዓለ በዝሒ ህዝቢ ምምዝጋቡ ክንሰርሓሉ ዝፀናሕና ብምዃኑ ዘሐጉስ እኳ እንተኾነ ናይቲ ኣብ መዘጋግባ ፍትሓውነትን እቲ ሕጊ ብዝፈቅዶ ድዮም ተመዝጊቦም ዝብልን ሕቶታት ክነልዕል እንተለና ግን ዘተሓሳስቡና ጉዳያት ኣለዉ ኢሎም ኣቦ እምበር ኣርባዕተ ፖለቲካዊ ፓርታት ዝሓቀፈ መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ
ሁሉንም ወገኖች በእኩልነት ኣሳትፎ የተገኘ ቁጥር ነው ወይ የምል ጥርጣሬ ኣለን ነው ምንለው
ንኩሉ ብማዕረ ብምስታፍ ዝተረኽበ ቁፅሪ ድዩ ኣብ ዝብል ጥርጣረ ኣለና ኢና ንብል ዘለና ምክንያት ኣለና ንኢወደግ ክመርፁ እዮም ዝተባሃሉ ቀዳምነት ተባሂብዎም ክምዝገቡ ከለው ንምምዝጋብ ዝኸድዉ ናትና ኣባላት ግን ናይቲ ምርጫ ጣብያ ናይ ተመዝጋቢ ኮታ መሊኡ እዩ እናተባህሉ ክመለሱ ዝተገብርሉ ኩነታት ኣሎ
ናይ መምረፂ ካርድ እውን ፈቐዶ ገዛውቲ ይዕደል ከም ዝነበረ ብምሕባር ሓንቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ከምባታ ጠንባሮ 13 ናይ መምረፂ ካርድታት ተዋሂብዋ ንቤተሰባ ወይ ንኣባላት ኢህወደግ ክተከፋፍል ዝተገብረ ኣጋጣሚ ኢድ ብኢድ ሒዝናያ ንዝምልከቶ ኣፍሊጥና ኣለና ኢሎም ኣብ ሓደ ዝተፈፀመ ድማ ኣብ ካልእ እውን ዝፍፀም ተግባር እዩ ኢሎም ብምውሳኽ ደገፍቲ ኢህወደግ ብበዝሒ ዝተመዝገብሉ ካብ ኢህወደግ ወፃኢ ክመርፁ ዝተባሃሉ ድማ ብዝተፈላለዩ ስልትታት ካርድ ንኸይወስሉ ዝተነፍግሉ ስለ ዝኾነ ጥርጣር ሓዲሩና ኣሎ ኢሎም ኣቦ እምበር መድረኽ ፕሮፌሰር በየነ ዋና ፀሓፊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣቶ ነጋዱ ፌሳ ግን ሽግር እንተጋጢሙ በቢደረጅኡ ዝፍትሕሉ ኣገባባት ዝተዘርግሐ ስለ ዝኾነ ምስ መድረኽ ጥራሕ ከይኮነስ ምስ ካልኦት ፓርትታት እውን ሓቢሮም ከም ዝሰርሑ ገሊፆም ዝተኸልከለ ዋላ ሓደ ዜጋ የለን መድረኽ እውን ዘቕረቦ ጥርዓን የለን ኢሎም ኣቶ ነጋ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፍሉይ መደብ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ልዕሊ ህውከት ንዝሓዘለ ፅንፈኝነት ምምካት ዝከኣለሉን መንገድ ክዘራረብ ዝቐነየ ዋዕላ ሃገራት ንስነ ሓሳብ ፅልኢት ንምምካት ዝያዳ ክስራሕ ብምፅዋዕ ዛዚሞ ነዚ ህውከት ሓዘል ፅንፈኝነት ንምቅላስ ዓለምለኸ ፃዕርታት ንምድራኽ ተኸታታሊ ዞባዊ ኣኼባታትን ካልኦት መደባትን ከም ዝካየድ ዩናይትድ ስቴትስ ኣፍሊጣኣላ ሪፖርተራት ቪኤ ንዘዳለውዎም ፀብጻባት ምንየ ኣፈወርቂ ንናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ብከምዚ ስዕባ ኣዳልየቶላ
እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክካየድ ዝቐነየ ኣኼባ መንእሰያት ናብ ፅንፈኛ ጉጅለታት ክፅምበሩ ንዝገብሮም ዘሎ መበገስ ምኽንያታት ፈሊጥካ ንምፍትሑ መንገድታት ንምንዳይ ዝዓለመ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዕለት እቲ ኣኼባ ፕረዚደንት ኦባማ ሃገራት ኣብቲ ኣንጻር ህውከት ዝሓዘለ ፅንፈኝነት ዝካየድ ቃልሲ ክፅምበራ ፀዊዖም። ኣንጻር ስነ ሓሳብ ፅላኣት ዝካየድ ኩናት ኣንጻር እስልምና ዝካየድ ኣይኮነን እውን ኢሎም።
Obviously there is a complicated history between the Middle East, the West, and none of us I think should be
ብርግጽ ኣብ መንጎ ማእከላይ ምብራቅን ምዕራብን ዝተሓላለፈ ታሪክ ይዘሎ ወላ ሓደ ካባና ብመዳይ ዝተፈልየ ፖሊሲታት ብዝምልከት ካብ ንቐፋ ነፃ ዝኸውን ዘለና ይመስለንን ግን ምዕራባዊ ዓለም ምስ እስልምና ኣብ ውግእ እዩ ዘሎ ዝብል ሓሳብ ውፁእ ሓሶት እዩ።
እቶም ፕረዚደንት እስላማዊ ፅንፈኝነት ክብሉ ብዘይምፅውዖም ተቃወምቶም ወቂሶሞም ኣለዉ። ተንተንቲ ግን ሚስተር ኦባማ ነቲ ቃል ዘይተጠቕምሉ ንኣዕራብ መሻርክቲ ንዘይምግላልን ነቶም እቲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፀረ ሽበራ ውግእ ኣብ መንጎ እስልምናን ምዕራባውያንን ዝካየድ ውግእ ገይሮም ዝገልፅዎ ጅሃዳውያን ዝድግፍ ዝመስል ኣገላልፃ ንዘይምጥቃም ዝተገብረ ስትራቴጂ ይብሉ። እቲ ንሰለስተ መዓልታት ዝተካየደን መራሕቲ ሃይማኖት፣ ሲቪክ ማሕበራት፣ ሰበስልጣን ፖለቲካን ሚኒስትራት ወፃእን ዝተካፈሉሉ ኣኼባ መንእሰያት ከም እስላማዊ መንግስቲ ብዝበሉ ህውከተኛ ፅንፈኛ ጉጅለታት ብቐሊሉ ንኽምልመሉ ምኽንያት ዝኾኑ ከም ድኽነትን ኣድልዎን ዝበሉ ረቑሕታት ንምእላዮም ልዝብ ንምጅማር ዝሓለነ እዩ። እቲ ኣኼባ ትማል ሓሙስ ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን ኣማኻሪት ሃገራዊ ፀጥታ ዩናይትድ ስቴትስ ሱዛን ራይስ መንግስቲ ምስ ሲቪክ ማሕበረሰባት ብቐረባ ክሰርሕን ንኽእለትቶም ኣብ ጎኒ ዕሽሽ ዝተባህሉ ዝበልኦም ክጥቀመሉን ፀዊዐን።
That includes, critically, women and girls, who are some of the most effective voices in countering violent extremism.
እዚ ብወሳኒ ኣንስትን ኣዋልድን ዝሓወሰ እዩ። ንሳተን ኣብቲ ኣንጻር ህውከት ዝሓዘለ ፅንፈኝነት ኣዝዩ ውፅእታዊ ድምፂ ኣለውን። ዘይልሙድ ባህሪ ውሉዳት ዓዚባ ክትኣልዮ እትፍትን ካብ ወላዲት ንላዕሊ መን እዩ ዘሎ ይብላ። እቲ ኣኼባ ኣሜሪካውያንን ካልኦት መንእሰያትን ናብቶም ህውከት ዝሓዘሉ ፅንፈኛ ጉጅለታት ክፅምበሩ ዝደፋፍኦም ዘሎ ምኽንያታት ብዝምልከት ሒደት ዝተጨበጡ ክግበሩ ዘለዎም ሓሳባት ኣፍሪዩሎም። እቲ ጻዕርታት ዓመታት ከም ዝወስድ ዝገለጹ ሰበስልጣን ኣብቲ ኣብ ዝመጽእ መስከረም ዝካየድ ሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ሓዊሱ ብዛዕባ እቲ ርእስቲ ዝዘራረቡ ተወሰኽቲ ኣኼባታት ንምክያድ እውን ወጢኖም ኣለዉ። ነቲ ብኣኽረርቲ ጉጅለታት መንእሰያት ንምምልማል ዝግበር ጻዕርታት ንምቅላሱ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ብሓሙስ ምስ ልኡኻት ልዕሊ 60 ሃገራት ኣብቲ ኣኼባ ተመያይጦም እዮም። ሃገራት ከም እስላማዊ መንግስቲ ማለት ኣይሲስ፣ ቦኮ ሃራምን ዝኣመሰሉን ጉጅለታት ዝፍፅምዎ ግፍዕታት እናተፀወራ ኣብ ዘለዋሉ ነዞም ፅንፈኛ ጉጅለታት ዝዘርእዎ መልእኽትታት ፅላኣት ጠጠው ንምባል ብሓባር ክሰርሓ ኣለዎን ክብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ተዛሪቦም።
Poisonous ideas can come from almost anywhere, from parents, teachers, friends, preachers, politicians.
መርዛም ሓሳባት ዳርጋ ካብ ዝኾነ ኩርናዕ ክበፅእ ይኽእል። ካብ ወለዲ፣ መምሃራን፣ ኣዕሩኽ፣ መራሕቲ ሃይማኖት፣ ፖለቲከኛታትን ኣብ ፅንፈኛ ኣንድ ኢንተርኔት ካብ ዘላ ፅብቕቲ ሰበይቲ ንሰባት ብዘረባ ክትቅይር ትኽእል።
ኣብ ሶርያ ዝተታሕዘ ሓደ ኣብራሪ ነፋሪት ውግእ ብእስላማዊ መንግስቲ ዝተቐትላ ዮርዳኖስ ሚኒስትር ወፃኢ ናስር ጁድህ ህውከት ሓዘል ፅንፈኛነት ሃይማኖታዊ ዶባት የብሉን ኢሎም።
If anyone had any doubt that this is our war as Muslims and our collective war as an international community,
እዚ ከም ሙስሊምን ብድምር ከዓ ከም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ናትና ኩናት ምዃኑ ዝጠራጠር እንተ ደኣሃልዩ እቲ ጥርጣረቲ ተወግድ እዩ።
ኣብ ኢራቅን ሶርያን ምስ ዘሎ ጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ልዕሊ 20,000 ናይ ወፃኢ ተዋጋእቲ ከም ዝተፀንበሩን ካብዚኣቶም ብውሕዱ 3,400 ከም ምዕራባውያን ሃገራት ዝኸዱ ምዃኖምን ዩናይትድ ስቴትስ ትግምት። ነዚ ብፅንፈኛ ጉጅለታት ዝግበር ፃዕርታት ምምልማል መንእሰያት ንምቅላስ ተሳትፎ ማሕበረሰብ ምጥንኻርን ምልክታት ፅንፈኝነት ንምልላይ ንቕሓት ንምውሳኽን ዋይት ሃውስ ይፍትናሎም። እዚ ብፍላይ ነቶም ኣብ ድኻ ማሕበረሰባት ዝተቐርቀሩ ኮይኑ ዝስምዖም መንእሰያት ኣዝዩ ኣገዳሲ ይብሉ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ።
Where there are no educational opportunities, where there are no ways to support families and no escape from injustice and the humiliation.
ኣንፈት ምዕባለ ንመንጻር ዕድላት ትምህርቲ ንስድራኻ ትድግፈሉ መንገድታት ኣብ ዘይብሉ ካብ ፍትሒ ምስኣን ከተምልጠሉ ኣብ ዘይትኽእለሉን ግዕዝና ዘስዕቦ ሕፍረት ኣብ ዘለሉ ዘይምርግጋ ስርዓት ኣልቦነትን የምፅእ። እዚ ከዓ ጥጡሕ ባይታ ምልመላ ፅንፈኛታት ይኸውን።
ህውከት ዝሓዘለ ጽንፈኝነት ኣብ ምቅላስ መራሕቲ ሃይማኖት ቀንዲ ግደ ኣለዎም ክብል ዋይት ሃውስ ኣፍሊጡሎም ናይ ኣልቤንያ መራሒ ሃይማኖት ሙፍቲ ቲራና ንጉጅለ እስላማዊ መንግስቲ ማለት ኣይሲስ ብእምነት ሰብ ዝፃወት ጨካን ክብሉ ፀዊዖሞ
I feel pain and am shocked by this barbarity.
Sababa ayu zisma'ni bati bi ISIS abzi mabal 21 kifla zaben zifitsam zollo armenia wtagbar sambide.
President Barack Obama nhaddes tsa'aratat hawisu nishirkna tsara gibra shibara nimidgaf ni bet iyo gudayat wtsa United States darga 400 billion dollar nkhuwahab kamzhatatu amma kharit hagara wtsa Susan Rice galitsan.
The United States will launch new initiatives to build the capacity of partners in North Africa and the Sahel to develop strategies that counter violent extremism.
United States abseminawi African Sahelin nigibra shibara zikale strategy nimemmebalen aqmi masharaqtin mehnatsin hadish tabagso khijmeryam. ድምር ስጉምትታትና ምስ መጻይ ኣኼባታት ብምትሕሓዝ ጻዕርታትና ኣብ መስመሩ ከም ዘሎ ከነረጋግፅ ኢና እውን ክብላ ተዛሪበን ዩናይትድ ስቴትስ ዓለምለኸ መሻርክታን ኣብቲ ኣብ መስከረም ዝካየድ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ነቲ ዝገበርዎ ምዕባለ ስጉምትታት ክግምግሙ እውን ውጥን ኣለዎም
ናመስግን ምንያ ንፍሉይ መደብ እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕዚ ድማ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ
እቶም ብባድመን ብናይ ኣልጀሪስ ውዕሉን ላዕልን ታሕትን ዝብሉ ዘለዉ ሰባት እቶም ዝገበሩ ነቲ ውዑይ ዝነበረ ምዝሓል ገይሮምልና እዮም ነቲ ናይ ውግእን ናይ ጥፍእን ዝነበረ ዝሕሎምልና እዮም እቲ ሕጊ እውን ክተርፍ የብሉ ግና ክርሳዕ ዘሎ ክርሳዕ ዘይብሉ ኣባህላ ኣብ ባድመ ጥራይ ኮነን ዘሎ እቲ ጎንቲ በዓል ፀሮና በዓል እኽራን ናብ ኢትዮጵያ ከይዱ ዘሎ ተራእዩ ዘይፍልጥ ባዕሎም ኢትዮጵያውያን ዝምስክርዎ ኸ ስለምንታይ ኣብ ቃልን ወይ ከዓ ኣብ ሓሳብን ዘይመፅእ ንገለ ርስዕ ቦታ ንገለ ከዓነ ቅቡል ቦታ እንዳገበርካ ዝኸይድ እቶም ንቱ ተቃልሑ ዘለኹም ሰባት ክማን ብሓሳብን ብሕልና ወዛረባን ክትዛረቡ ኣለኩም እቲ ቦታ እቲ ኢትዮጵያ ዝግቦ ዘለዉ ርክብ ብዘተይ ዝፍታሕ ዝብልዎ ዘለዉ ቅቡል እዩ ጎባ ወጣ ገይርዎ ኣሎ ኣታ ወይ ከዓ ኣታዊ ወፃእን ኮይኑ ስለ ዘሎ ናብ ፍታሕ ዝቐርብ ክኾነ ኣለዎ መሕቢኢ ስልጣን ክኸውን የብሉ ንዶምና እንተዳ ተወሃሂድና ክፍታሕ ይኽእል እዩ
ዓረና ትግራይ ብጣዕሚ እንዲኦም ተፃዊሮሞ ዝኽእሉ ዘለዉ ሰላም ዝደሊ ሰባት እዮም ሞ ስለዚ ኣጆኹም በለና እዚ ናብ ሓቂ ዘሎ ኣብ ምድሪ ዘሎ ሓቂ እዚ እንዳጨፍለካ እንዳሸፈንካ ከዓ ንዛረቦ ነበረ ናይ ሕወሓት ኣባል እየ ዝብል ነበረ ግን ገይጋ እዩ ንዞም ዓረና ምሕለፍ መንገዲ ኣይኮነ ነበረ ድዩ ኣይኮነ ዶ ሰላማዊ ሰልፊ ንታ ወረቐት ክዕድብሉን ኣይፈቅደሎም ስለዚ ንዚ እውን ሕማቕ ተግባር እዩ ንዓረና ትግራይ ኣጆኹም በለለይ መሓሪ ወድ ተክለገርግት እየ ካብ ዝዕዲ ዓረብ
ንኩልኹም ውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንምስግን ሕዚ እውን ፅሓፉልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ቁፅር ስልኪ 2022592942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ግዜ ኣለና ሙዚቃ ክጋብዘኩም ሽኑነይ ብመኣዛ ዮሃንስ
Shut up.
عزوون قزيل لنا كاليت موزيكا قريبا لكم اللخو
سبر عثرو كما تكي حريق النذير بقحت وتيلك حلاوة رغبتي تاني حب تموى عكش خانة تلوم بسعري كان واقع بملتا قدري عريق النخم وخم تقابري هاي مخانو نقير كن فبري شوي سقم فبرنا باسنا كن يبقينو أما تلعدنا حبي ايه وانجفك بتكلو لم حدنا عزبون يبلو وقلمي ني غلقالي عبد الشخام ساي وعلي وقلمي ني غلقالي عبد الشخام ساي وعلي بتاني ولا اسمي سنبري بتانا تي عظمي سمع عرض اسمي كي ما سلم تسلخو قزمي أربع عالم أربع أزراب كي حسكم مغمي لغتب
قو لاميني بيوهان استكابو يخم السماع خمس خبركم سماعتي نعم ما تغال زينك حلفكم تولى
لومي أب مقادشو أب حادة سبا سلطان منغستي زاوترو لو هتيل بستفز أما متقعتي مخطل كنتيبا ختمان كلتا أبالات بارلامان تقاتلوم أبتي بوحدو عصر تسباس تقاتلو نايلو معانتي متقعتي مخطل قدما مليستر سومال محمد عمر أرتوون قواسيلو مالو بوكو حرام لمون أب كلتا عدتا تاتكعو بوحدو عسران حادن سبات قتلو اتوم عطقات كاب متكعات سراويت ناجرة عم هدام كلو نت متكعاتي كمزفوت سامو يقلت عالوم كمو لما عربي أب ليبيا بوحدو أربع سبات مويتون بمتكعاتي بوم عطقات داعيش قبرتو بعلنا اينا يبلو سلست متكعات استفت سما مبرق عويد كتما قوبا أب تحتتي أهقراوي أفلت أزلو ومنقستو كوان تخونت دارقا من نهاريا أتوم إسلاماوي قزقات كوينات ركب ليبيا أمنقو خلطة منقستات تمقعيلات ركب عطقات وينكمو ببمدا يوم زي مرققا مفتاروم كأس إلا معلو فرنسا جرمن نحجون وعلم كراس تخصي يوكرين كخبر كبيت برد كآخابتي استباه لبوتا كإلا تغيطان يدفع اللوان لومي أبي باريس بريزدنت فرانسوا أولاندن شانسلر أنجلا مركلن تي أب منيسك تبس حين يوكرين مرقا زعلم سممع انت زي تخبيرو إقدا كسعبي كبلو عطنك عم
باركس خبركم سمعتنا نلوم معانتي زدالونا مدبات زي امام نيروم زغصر سنك سام راخب دحان قرنيزو لكم اس كلهم مسارحتي بمخان قبر قبر مجني سلام
This program has come to you from the Voice of America, Washington.